Y como te decía, ya tenemos con nosotros al rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, con el que vamos a hacer un breve repaso de la actualidad de la institución. ¿Qué tal? Muy buena tarde, rector. ¿Cómo está?
Muy buena tarde. Muy bien.
En primer lugar, preguntarle por esas novidades académicas do próximo curso, do 24-25, porque destaca a estrea dese grau en Enxeñería de Automoción, que lembremos que é un sector que ten aquí moitísimo peso, e que por primeira vez Galicia vai contar cun grau dual, como xa acontece na FP, pero neste caso trasladado á universidade, non?
Efectivamente, esta é unha novidade absoluta, para nós moi importante, levábamos tempo detrás deste grau, pensamos que era o sector no que pagaba pena facer esta primeira incursión nos graos duais, polo peso efectivamente que ten o sector de automoción. E para nós é moi importante ter montado este grau en colaboración con Stellantis, co Cluster de Automoción e co Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e co resto de actores do sistema. No? Pensamos que moi acaído, temos 20 prazas para comenzar, esas están cubiertas.
Porque combinará formación con también prácticas nas empresas, entendo empresas relacionadas
con... Efectivamente, o curso completo dos catro se fai por completo dentro das empresas do sector.
Estades satisfeitos desde a universidade porque prácticamente se completaron a metade dos graus, me refiro más prazas na metade dos graus, ainda quedan un par de convocatorias, se non me trabuco, se non me erro, para poder seguir completando máis graus desa oferta académica da que disponga o Vigo.
Sen dúbida, nestes momentos, comparando con anos anteriores, estamos máis ou menos pola mesma liña, é obvio que as novas titulacións están tendo moitísimo éxito, están tirando moito da matrícula, e o resto das titulacións teñen cifras moi semellantes ás dos dous anos anteriores, polo tanto, contamos con que ao final do proceso teñamos tamén un éxito na matrícula cercano ao 100%.
Tamén quería preguntarlle por a boa clasificación que obtiveron entre as universidades españolas que teñen menos de medio século de vida, menos de 50 anos. Concretamente, están no posto 16. Supoño que pois iso supón a consolidación dunha universidade que é relativamente nova, comparación, por exemplo, coa de Santiago, que ten moitísimo máis tempo.
Sí, é certo. Realmente, dentro das clasificacións, dos famosos rankings, ¿no? Hai, digamos, dous tipos de familias, ¿no? Hai os rankings que se basean en datos objetivos de producción científica, número de citas e demais. Neses rankings, a Universidade de Vigo, a pesar da súa xoventude, está moi ben ubicada, porque os nosos investigadores e investigadoras o fan moi ben, ¿no? E teñen moito impacto, e, polo tanto, nos datos objetivos estamos moi por enriba do que cabería esperar dunha universidade tan xove. Logo hai outros rankings que se basean máis, ou teñen unha parte importante, alo menos, en percepcións, ou percepcións subxetivas, é dicir, aí a través de traballo de enquisas, e aí, lóxicamente, pues, loitamos, pelexamos en inferioridade de condicións, ¿no? Porque hai universidades que teñen xa moitos séculos e que son nomeadamente coñecidas, e a nosa todavía lle queda moito por avanzar nese aspecto. Pero sempre que se miran datos objetivos, a verdade é que a Universidade de Vigo está moi ben ubicada.
Tamén quería preguntarlle polas contas que se aprobaron a finais do ano pasado, pero as contas que están actualmente en vigor e que son as máis elevadas e ambiciosas tamén da historia do Vigo, que serven, repetindo o que antes dicía, para ir consolidando aínda máis e pouco a pouco esa institución académica o Vigo.
Certamente, neste momento temos os orzamentos máis elevados da historia, teñen dous componentes, un que temos un plan de financiamento que eu diría que é aceptable, negociado, acordado entre o conxunto do sistema universitario galego e as consellerías implicadas, pero gran parte do éxito deste orzamento ten que ver precisamente coa competitividade que teñen os nosos investigadores, ¿no? Que están conseguindo moitísimos fondos a nivel internacional, especialmente a nivel europeo, a nivel nacional, e que cada vez o fan mellor e traen máis cartos para a institución, o cal redunda en ter máis actividade investigadora e ao final tamén en ter máis publicacións, máis impacto, máis presencia nos rankings internacionais. Así que trátase dun círculo virtuoso que estamos moi satisfeitos, ¿no? Co que están a facer os nosos investigadores.
E xa en último lugar, reitor, quería preguntarlle pola súa opinión a respecto do que podíamos ver estes días na prensa, que hai moitos estudantes que de cara ao próximo curso académico non atopan unha vivenda, e iso, pois, dentro do que cabe, pois influe, inda que sexa tanxencialmente, na propia universidade, porque os alumnos non son quen de atopar un alugueiro, como o resto tamén de persoas que estamos tendo ou están tendo problemas para buscar alugueiro nas grandes cidades, especialmente.
Efectivamente, é algo que hai que atasar, hai que buscar solucións. Obviamente está por enriba, ¿no?, das capacidades que ten unha universidade como a nosa, pero nós tamén intentaremos empurrar o que poidamos para que haxa máis prazas disponibles en residencias públicas ou en residencias privadas que poidan acomodar o estudantado. Imos ver que podemos facer no medio prazo. A curto prazo, a verdade é que temos as mans bastante atadas, hai bastantes poucas posibilidades de que poidamos facilitar isto. Sí que é certo que os nosos servizos buscan para que a xente que está buscando, ¿no?, pois que poida topar, ¿no?, dentro das cidades, das tres cidades nas que estamos presentes, en Ourense, Pontevedra e Vigo, para buscar algunha solución habitacional. Estamos traballando niso.
Pois Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo, graciñas por nos atender neste martes e unha aperta. Graciñas.